Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri në këto momente ende nuk ka dalë me rezultate preliminare të zgjedhjeve të djeshme të parat në Kosovën e Pavarur, të cilat janë cilësuar përgjithsisht të qeta dhe me numër të mirë të votuesve nga delegacioni vëzhgues i Parlamentit Evropian, i cili ka monitoruar disa qendra votimi nëpër Kosovë. Këto zgjedhje sipas këtyre vëzhguesve inkurajojnë zhvillimin më tejshëm demokratik në shtetin më të ri. Ata shprehen njëkohësisht keqardhje për disa incidente të izoluara por brengose, për të cilat kanë thonë se duhet të ndiqen në procedura penale, po ashtu këtë delegacione ka gëzuar fakti pjesëmarrjes e kënaqshme të serbëve në këto zgjedhje pra, me përjashtim të atyre të pjesës veriore të vendit e cilët e bojkotuan këtë proces. Sidoqoftë, vëzhguesit e Parlamentit Evropian shpresojnë që Kosova shpejt do t'i formojë institucionet e reja shtetërore. Ndërkohë, sipas shumë analistëve të ktushëm, vonesa KQZ-s për të dalë me rezultatet e para zyrtare le vend për të krijuar situatë konfuze me manipulime të ndryshme. Dhe pikrisht ky vakum u shfrytëzua natën e mbrëmshme nga militantët e partive më të mëdha PDK dhe LDK që të dalin në rrugëve të Prishtinës për të festuar fitoren secili për vete. Derisa kryetari i LDK-s Isa Mustafa përmes medjave bëri thirrje për qetësi dhe maturi deri në shpalljen e rezultateve të para zyrtare, kryetari i PDK-s Hashim Saq në një atmosferë impozante, shpalli fitoren e PDK-s, e cila është cilësuar si shkelje e procesit zgjedhor. Marrë në përgjithësi shumica partive politike që kanë ngaruar në këto zgjedhje, kanë bërë shumë vërejtje, siç kanë thënë për dhunim vote, veçanërisht nga Partia Demokratike në rajonin e Drenicës, për çka janë deklaruar se do t'i kontestojnë votat në komunat Skënderaj dhe Drenas. Duke ju referuar rezultateve preliminare të OJQ-ve Demokracia në veprim, del se PDK-ja ka mbi 30% të votave, me pas LDK-ja me mbi 26%, e treta del Vetëvendosja me mbi 12%, ndërsa radhitet e katërta AK-ja me mbi 10% dhe pason AKR-ja me mbi 7% të votave, ndërsa LDD-ja dhe Fryma e Re, partia themeluar 2 muaj më parë, nuk e kalojnë pragun zgjedhor sepse kanë fituar me vetëm nga 2 e diçka % të votave. Derisa asgjë nuk është definitive, sepse të gjithë po i presin rezultatet e para zyrtare, të shtojmë se nga numri i përgjithshëm me të drejtë vote në shkallë vendi, kanë dalë të votojnë 47.80% e qytetarëve të Kosovës.